Savarbībā ar William Hill.
Čau visiem, William Hill podcasts. Nakauts ir atpakaļ pie jums ar superīgu cīņu šovu iespējams. Labāko cīņu kārtības vēsturē, bet par to mēs parunāsim vēlāk. Man blakus, kā ierasts, neatkārtojamais Toms.
Man blakus pa kreisi absolūti fantastiskais Juris.
Mīrs redzēja, ka viņš improvizēja, viņam nāca tas dabīgi no sirds, viņš nebija sektojis. Mēs jau iepriekš runājām, atsaucoties mūsu fantastisko WhatsApp grupu, pievienojoties nosniegt QR kodu. Šis būs izņēmums pirmo reizi mūsu podcastu vēsturē. Mēs iesim cauri pilnīgi visai kartei, tāpēc arī iespējams labākā UFC karte jebkad. Bet piemiņas vērts noteikti ir šobrīd karstais Madars Fleminas.
Jā, tātad sanāk sestdienā.
Jā, tikko, jā.
Jā, vakar pusē aizvadīja cīņu KSW organizācijā un kas par highlightu.
Ļoti skaisti. Internets uzsprāga, kā es saku, tas Walk of KO, ļoti labs timings. Mēs abi runājām, ka pirmā raunda beigās bija tāds noturies galvenais, lai nu, viens otru tur
nepiedz. Pirmais raunds arī bija ļoti labs.
Ļoti labs, jā, tiešām tāds, nu, varēja redzēt, ka viņi respektē viens otru, bet tāpēc laikā nenāca spēlēties. Viņi bija ieradušies, lai vismaz viens no viņiem uzvarētu par laimi Latvijai un mums, un arī Madars izdarīja darbiņu. Un man patīk arī, kā viņš teica, tā kā apšaubiet man tagad. Ja, nu, pēc pirmās cīņas mēs runājam, neko sliktu vispār nevar pateikt, bet, diemžēl, tas bija zaudējums, bet tagad perfekt. Un vēl tas, kad Elkons, man likās sākuma arī, ka tas bija kaut kāds ātis, bet pēc tam, ka parādīja no cita rakursu, viss cieņa.
Jā, šis tāds highlightiņš, ko noteikti, kad var savā tur YouTube tur kompilācijā salikt.
Jā, šis bija tiešām skaisti.
Parādīt citiem matchmakeriem vai, kā, vai arī vienkārši draugiem vai kam.
Jā, un mēs jau runājam ar citu Madars, visticamāk šobrīd jau ir viens no galvenajiem kandidātiem cīņai par titulu, tāpēc, ka tas... Čālis, ar ko viņš cīnījies iepriekš, bija pirmais numurs, tas, visticamāk, nākamais cīnīsies, un tad Madaram noteikti ir.
Jā, uzvarēja otro numuru, tā kā jā. Ļoti,
ļoti pārliecinoši.
Jā. Ar nepacietību gaidam nākamo cīņu, tā kā jā, prieks par Madaru.
Jā. Vēl varam pieminēt, protams, mēs ilgi neesam par tikušies, es atpūtos divreiz tā gadās pirms karstās sezonas.
Atpūsties ir svarīgi.
Atpūsties ir svarīgi, jā. Un atceramies UFC 299, tālu pagātnē, bet diezgan labi man gāja.
Man mazāk labi, mazāk bet labi. Jebkurā gadījumā mums tur starpā sanāk divas prognozes. Tu sanāc tagad esi... 9-6, tev ir, man ir 7-8. Tā kā.
Ok, tad nav tik traki, jā. Bet, jā, nu šodien lieliska iespēja kādam no mums diezgan pamatīgi izrauties. Arī varbūt mums domas baigi neatšķirsies. Bet jā, tad kā jau zinām, jubilējas šovs UFC 300 notiek T-Mobile Las Vegasā. Jau redzējām, ka būs unikālie šortiņi atkal, līdzīgi kā
šortiņiem
bija.
Un beidzot viņi ir kaut kādu jā. Tādu odziņu mēģinājuši uztaisīt.
Un tad uztaisīt. Man komentāros, varbūt šobrīd vienkāršāk ir atgriezties pie vecāta, kā jau savu šorti. Bet,
jo, ir... zikā, es atceros, teiksim, tos brīžus, piemēram, kad Henrijs Sekudo ienāca tajā acteku, tajā formā, nebe tērpā, tur visādi vēl varianti ir bijuši. Man liekas, ka šausmīgi forši un
protams,
lieliski.
Protams, tas viņas kā... unikāls, tieši tā. Un kas ir interesants jautājums, kas pavērsās, man liekas, no britu kolēģiem arī, kas podcastu vada, Bispings, viens no viņiem, kādā krāsā des būs oktagāns, jo 200. Bija dzeltens, un tad interesanti, kā viņi šogad būs izdomājuši varbūt kaut kā viņu krāsēnāku.
Tur jau vēl arī bija tas, es domāju, ka tur neesi krāsēnāk, bet vēl vairāk Sponsors, reklāmas būs.
Jā, slīdēs vairāk.
varbūt beidzot, tā kā KSW būs arī cīksto.
Jā, uzlīgums arī uzstatāt.
bet, viņi tur vēl paziņoja, ka būs kaut kāds jauns sponsors tur cimdiem, tā kā, un tev uzreiz jautājums, vai viņi beidzot būs savādākus cimdus izdomājuši, kas vairāk tā kā neļaus taisnas rokas turēt.
Tikko taču bija atkal aipauks, jā, viņam brutāls. Un es piekrītu, ko Jims Millers, starp citu, kurš arī cīnīsies, viņš teica, cik gadus jau viņš cīnās, jo viņam nekad nav bijis aipauks. Un tad viņš teica, kā var būt, ka iesit zem jostas vietas, par to dažreiz tev iedot brīdinājumu, acī, ka tu iebaks, kas var eskalēties kā milzīga trauma, palielam nekas nav. Ja tu kādas trīs reizes tu izdari, nu labi.
Jā, jā.
Nu, tā kā arī John Jones karjerai tas varētu būt liels pavērsiens bijis. Par John Jones runājoties, mums jādzirdējāt, ka tur arī atkal viņam sanāca saķeršanās, bet nu redzēsim.
Īsi viņam bija tas brīdis, ka viņš nelietoja alkoholu.
Jā, vai ne? Es, kā John Jones fans, es vairs neiespringstu. Man galvenais, lai viņš aiziet uz oktagonu un performējās pa pāri, jo, kā es jau, man liekas, sen teicu, ja tas teiciens, tā kā, es gribētu vēl vienu reizi, lai John Jones man tā kā...
Sarūktiņ,
jā, ka tas tā kā, ka viņš tā kā tā uz ārku liekla, tā kā, ka pēdējo reizi vēl sarūktiņ tev. Jā, bet nu...
Bet
jā.
Internetā arī smējās par to, ka iespējams, ka nu tā kā mums ir jāsagaida tas sliktais John Jones, jo tad ir tas... Tad ir tie brīži, kad viņš atgriežas un aizved cīņas, tā kā ir tas labais un sliktais, un tev ir jāizvēlās, tā kā, kad... ka tu to labo bez sliktā nevari, tad nu tā kā, okay, nu jā, labi. Tā kā,
nu, tad, kad viņš ir sliktais, jā, tad labāk. Bet atkal novirzīšanos no tēmas, es domāju, ka varam ķerties pie UFC 300.
Jā, aiziet pirmā cīņa pasākuma iesildošās. Tur citu arī, nu, es apstījos tur, teiksim, UFC 200 un 200, kā savulaik tur visas kartas kopumā ir izskatījušās. Nu, 100 varbūt nebija, teiksim, Nu labi, tur, protams, Broks Lesnars tur cīnījās nu, un tā.
Labos, jā, 200 arī.
Jā, un tā kā pietiekami arī kvalitīva karta bija, bet nu, ar šito noteikti nevar salīdzināt. 200 jau vairāk turēja līdzi, bet...
Tur arī ar 200 bija tas mīnus, un es ļoti ceru, ka tā nebūs tagad, ka vat, pēdējā brīdī pas John Jones pieminot atceļās kaut kādas cīņas, un tas tik ļoti viss sabojā. Un kas ir interesanti, atkal vienā no podkastiem tika pacelts, vai šī ir visu laiku labākā karte, bet tad kaut kas pieminē arī UFC 185, kad McGregors cīnījās par Chandler, nevis Chandler, bet Mendes, bet tāpat laikā, ja tu parēķini, kas bija prelimos un tā tālāk, man tomēr liekas, ka šī
Jā, nu ir šeit prelimi ir vienkārši...
Nu, reitina, iesildošā cīņa ir divi bijušie čempioni.
Jā, tieši par to arī domāju, tur ir tik daudz prelimos cīkstoņi, kas ir vai nu bijuši čempioni kaut vai uz īsu brīdi, vai cīnījušies pa titulu, tā kā, jā, noteikti ļoti interesanti. Pirmā cīņa, Davisons Figueredo, Cody's Garbrands, tātad tie ir bantamweighti 135 poundi, koeficienti 1,30 uz Davisonu un 3,40 uz Cody Garbrandt.
Nu, Figueredo ļoti labi izskatījās, teikšu, pat pārsteidzoši labi izskatījās bantamweight divīzijā pirmajā cīņā, Rob Fontu ļoti dominējoši uzvarēja. Otrs Garbrands, kāpēc ir noteikti underdogs, nu, mēs visi zinām, ka viņam patīk iesaistīties tie saucamajās suņu cīņās, un tad viņš mēdz izlaist sitiens. Bet man patīk tagad, ka vairākos embedded epizodēs un vispār cīkstoņu uzsver, ka viņi izmanto to UFC Apex, to trenēšanās centru, un tur ir ļoti labi treneri, un Kaudiem arī pēdējā cīņā var redzēt, cik viņš atkal nu, es teikšu, labi improvizē cīņas laikā tos slīdošos laukikus taisa, un man visu laiku labākā vai mīļākā viņa cīņa noteikti ir bijusi pret čempionu Dominic Cruz, man liekas, viņš vienkārši fenomenāli tur izskatījās. Un ja viņš spētu gudri nocīnīties, es teikšu, ka es viņu nenorakstītu vispār šajā cīņā, bet Figueredo, atkal viņam nav jāmet tik daudz svaras, viņš izskatījās lieliski, man liekas, viņš ir daudz gudrāks cīkstonis, un man liekas, ka viņam ir tomēr labāks jiu-jitsu, kas ir tas, ko, ja arī viņš nenoķer ar sitienu kaudi, viņš var arī viņu nočaukot. Tā kā es iešu ar Figueredo.
Jā, nu... Kā lai pasaka, Figueredo, nu, tu jau pieminēji, izskatās savā pirmajā tajā cīņā ļoti labi, kas, manuprāt, bija svarīgi, Kaudijs, nu, lai arī viņš pēdējās cīņās ir labi izskatījies, tomēr tur jāmin arī, ka, nu, tie nebija tādi, teiksim, augstākā
jā, tas, protams,
līmeņa pretinieki, kāds ir Davisons, un, nu, es domāju, ka Kaudijam grūti būs tādā atklātā cīņā ar Davisonu iesaistīties. Tu pieminēji tur krūza cīņu, nu, pilnīgi savādāki cīkstu.
Protams, jā, vienkārši man, nu, man tas Kaudijs ļoti patika, ka viņš bija pārliecināts, gudrs, un viņš spēja, kā es minēju, improvizēt, pielāgoties tam pretiniekam. Bet, nu...
Jo Davisons tā noteikti nedancos apkārt, un jā, tas arī spēks dūrēs viņam noteikti lielāks. Es arī domāju, ka nu, man izvēle būs Figueredo, es domāju, ka viņš ar nokaut arī uzvarēs.
Jā, nu, es domāju, tā ir arī populārāka izvēle. Nākauts. Bet,
jā.
Protams, nu, ja Kaudijs uzvarēs, priecāšos, kāpēc ne, lai izdodas.
Ok, nākamā cīņa, divi arī tādi
veterāni,
jā, Bobijs Grīns pret Jim Milleru, Lightweight divīzija 155 poundi, koeficienti 1,57 uz Bobiju Grīnu un 2,35 uz Jim Milleru.
Nu, protams, ir jāpiemina Jims Millers ar to interesanto faktu, ka viņš ir cīnies visos jubilejas šovos, tātad 100, 200 un arī 300. Viņš jau teica, ka ļoti pats to gribēja un priecājas, ka viss sagāja, kā saka. Smieklīgi ir tas, ka viņš dara visu, lai Bruce Buffer izmantot rupi vārdu piesakot viņu, jo viņš ir nopelnījis šo iesauku. Kas,
bet nebūs.
Bet nebūs, bet interesanti, ko viņš pateica, varbūt pūlis bļaus.
Pūlis varētu bļaut, jā.
Jims Millers, starp citu, viņš pats teica, ka viņš jau kādu laiku domāja par to, ka viņš varētu iet prom no cīņas sporta, jo, nu, pastīsimies viņu rezumē. Kāpēc nē? Tu esi tā kā bijis labs, nu, neteikšu gatekeepers, bet tāds leģendārs cīkstonis, kurš ļoti bieži bijis tū topam. Tagad
ir... Viņam arī statistika, skatoties daudz, kur viņš ir augšu galā.
Bet viņš teica, kāpēc viņš pārdomāja pēdējās sešās cīņās, 5 uzvaras vienas zaudējums, kas ir nu, priekš viņu vecam cīkstoņu apsveicam. Bobijs Grīns savukārt... Ļoti izklaidējošs cīkstonis, kā saka, skatītājiem interesants, viņš nu, cīnās ar nolaistām rokām, ir gatavs darīt visu, lai uzvarētu, viņam tas ir izdevies, bet pēdējā cīņā jā, nu, viņa noķēra, diezgan brutāls nakauts bija.
Pret Milzi Džēlinto.
Jā, jā, kurš starp citu arī cīnās šajā kartē. Te, protams, jautājums, kāds būs spēles plāns, jo man liekas uz papīru Jimu Milleram tas ir ļoti tāds nu, grūts un neizdevīgs pretinieks, manuprāt.
Jā, tas arī pieeja.
Un vienīgais, ko Millers pats intervijās teica, ka šī cīņa jau 3 reizes bija paredzēta. Viņa tātad divreiz atcēlās, man liekas, viens bija Covid laikā, otru iemeslu nepateikšu tev, bet nu, tas viņa zemteksts bija tāds, ka viņš ir jau ilgstoši gatavojies, viņš ir izstudējis šo pretinieku un ja Milleram, protams, izdodas kaut kā grindot un pa zemi to cīņu aizvadīt, 3 raunos pa punktiem varbūt viņam tas izdodas. Bet man liekas, ka Bobijam Grīnam ir pietiekoši labs takedown defense, ja, tas, ja tu neesi Mahačevs. Plus vēl, nu, man liekas, viņš ir daudz stiprāk stājā, tur nevajadzētu būt baigi nu, lielām iespējām Milleram. Protams, viņš var nakautēt, viņam tas ir izdevies, bet es tomēr iešu ar Bobiju Grīnu, lai cik ļoti es priecātos par šo te pasaku stāstu, ka Millers uzvarētu.
Jā, būtu fantastiski, ja Millers dabūtu uzvaru, tā kā jā. Tad varbūt atbildētu uz kaut kādiem dažiem tur citu izbijušu cīkstoņu izteikumiem par to, vai viņš pelnīs vietu slavas zālē
jā,
vai
tas
nē.
Tas gan bija pacēlis. Jā.
Bet nu, es arī izvēlēšos Bobiju Grīnu kā uzvarētāju ar tiesnešu lēmumu, jo nu, 3 raundi, man liekas, ka tur 3 raundos viņam vajadzētu būt pietiekami daudz laika, lai jā. Tur vairāk, jā, vairāk sitienu sveiktu. Es domāju, ka viņš, nu, viņam vajadzētu būt ātrākam arī reakcijai labākai.
Nu, arī kā... gados jaunāks nedaudz.
Nu, tur nedaudz, jā, bet... Tomēr īstenībā interesanti, ka viņi ir tik ilgu laiku nocīnījušies UFC un savā starpā
nav
vēl nebija tikšies.
Jā, tas ir ļoti interesanti. Nu, dāmas pirmās.
Jā, tātad šeit mēs abi izvēlējāmies vienu uzvarētāju. Jā. Nākamā cīņa, jā, kā jau te teica dāmas, un arī nu, dāmas, kas ir bijušas tātad pašā topa augšgalā.
Jā,
arī.
Viena čempiona pat bijusi. Arī.
Jā, tā kā Jessica Andrāža pret Marinu Rodrīgesu. Tās ir sieviešu strauvēja divīzija, 115 poundi un koeficienti 1,71 uz Jessica Andrāža un 2,10 uz Marinu Rodrīgesu.
Nu, šīs atkal, kas interesanti jāpiemina, ka divas tautietes tiek savstarpēji līdzīgi kā vakara. Otrajā galvenajā cīņā būs parunāsim par Ķīnas pārstāvēm, bet Jessica un Marina ir tās dāmas, kuras iet kā tanki virsū, abas divas spēj nakautēt, abām patīk piebeigt savas pretinieces arī ar žņaukšanas paņēmieniem. Jessica, man liekas, līdzīgi kā mēs esam iepriekš runājis, viņa ir tāda, nu negribas teikt tādu vārdu vīrišķīgāk, bet viņa ir tāda spēcīgāka.
Viņa, viņa ir, jā.
Jā, tas, tā uzbūve ir tāda, ka viņa met un viņa... Es teikšu tā, ja ieradīsies tā Jessica, kas ir labajās cīņās, Es absolūti ar viņu, man liekas, ka viņai šī cīņa ir jāuzvar. Bet ja būs tā Jessica, kas mēdz skriet virsū ar nolaistām rokām, līdzīgi kā pret Jānu, kas būs tātad otrajā galvenajā cīņā, kur viņa vienkārši nedomājot izlaiž sitienu, tad es redzu, kā viņa var noķert, jo viņa ļoti bieži ir muļķīgā veidā zaudējusi cīņas, kas viņai būtu jāuzvar. Bet jā, es tomēr iešu ar Jessica, man liekas, ka tomēr tā pieredze un tas spēks spēlēs lielāku lomu, tā kā Jessica.
Es tagad domāju, vai... Nē, laikam tajā cīņā nebija, ka viņu uz nu, pēdējā brīdī ielas. Nē, tur laikam viņu bija paredzētā cīņā. Jessicai, man liekas, ka viņai tas lielākais mīnus ir, ka viņa baigi bieži ir metājusies pa tām svara kategorijām. Ja šeit ir strawweight, tad iepriekš viņa tur ir bijusi vēl flyweight un bantamweightos pat tā kā izceļojusies caur visām divīzijām. Redzēsim, kā būs ar svara, lai gan viņai, nu, viņa parasti sasniedz svaru, tā kā nevajadzētu būt problēmu.
Problēmas, jā.
Bet, nu, es domāju, ka tas viņas fiziskais spēks šajā cīņā būs noteicošs un vajadzētu viņai uzvarēt šo cīņu. Man prognoze arī būs Andrāža ar tiesnešu lēmumu.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā ar skaistu spēli William Hill LV.
Pagaidām sakrīt.
Nu, es domāju, ka mēs tuvosimies tādām nozīmīgākām cīņām. Es domāju, tad mēs tuvojums iespējams atšķirsies.
Labi,
nu,
nākamā cīņa.
Par milžiem, jā.
jā. Tātad arī lightweight divīzija, kas jau iepriekš te ir bijusi vienā cīņā. Tātad Jalins Turners pret Renato Moicano, 155 paundi. Koeficienti 1.39 uz Jalin Turner un 2.90 uz Moicano Renato.
Jā, nu, Jalins, jā. Pēdējā cīņa, Bobby Green, diezgan brutāls nakauts, nu, tas saucamais late stoppage, tur varēja daudz ātrāk apsādāt. Meikano arī ir ļoti labi izskatījies. Labs jiu-jitsu arī stājā, diezgan labs cīkstonis Turners. Nu, liekas kosmos, ka viņš vispār to svaru var sasniegt, ir bijuši, protams, arī problēmas. Bet, nu, iedomājies, ja nemaldos, viņš ir manā augumā, tagad cīnās tādā svarā, nu, tas ir kosmos. Ļoti, ļoti labs cīkstonis, arī meklē finišus, nu, protams, garš, tā distanci mēra labi, un jā, viņš gan nožņaukt var, gan nakautēt, un es iešu ar viņu, man liekas, ka viņš iespējams noķers Moicano, un tas varētu būt varbūt kaut kāds pat tehniskais nakauts.
Jā, nu te jāskatās, ka Moicano ir izteikts graplers, viņam karjerā nevienu uzvaru nav ar nokautu, principā ir vai nu tiesnešu lēmumu vai submission, jā. Pret Turneru uzvarēt ar sāpju paņēmienu, nu viņš nekad nav zaudējis tieši šādā veidā, cevišķi vēl tajā tieši liels milzis, nu es domāju, ka šajā ziņā Moicano varētu grūti iet, protams, viņu nenorakstu, jā, bet es arī izvēlēšos Turneru kā uzvarētāju šajā cīņā un domāju, ka pat visdrīzāk varbūt ar knockout viņš uzvarēs.
Jā. Nu, Moicano pēdējā laikā, man patīk, ka viņš to angļu valodu mēģina pielikt.
Viņš ir interesants, dzirdēt, jā.
Tā kā viņš pirmkārt uzvārds iznāv, un otrs viņam tās pēccīņas intervijas citreiz. Nu, palicis pilgt atmiņā, ka viņš to teica, ka viņam tēca 62 gadu vecumā.
Jā. Viņš viņu vienmēr interesanti paklausīties. Tagad starp citu arī... neliels off-topics, viņi bija paziņojuši, jo sīka būs, nu, labi, mediju dienā viss piedalīsies, tas nav nekāds pārsteigums, bet, ka presas konferencē pilnīgi viss cīks tur piedalīsies. Es nezinu, kas tur pa vājprāt darīsies, tā kā.
Pirmkārt vājprāts, otrs, kā viņi vispār sasēdinās, varbūt vairākos kaut kādos stāvos vai nezinu.
Nu, labi, sasēdināt tur ir bijis, ka viņiem tās lielās konferences, kur tur vairākās rindās sēž, bet... Man vairāk doma tāda ir, ka cik cīkstoņi nedabūs nevienu jautājumu.
Arī, vai ne? Vai arī cik presas konferences būs gara, bet parasti viņiem ir limitētais laiks. Jā,
tik... jā nu, tur jau tā lieta, ka laiks limitēts visiem tur šaubos, kad sanāks atbildēt.
Mm. Bet, nu, forši, protams, ka cenšas.
Jā, labi, nākamā cīņa. Sodiks Jusufs pret Diego Lopez, Federovai divīzijas 145 paundi. Koeficienti ir 1.67 uz Diego Lopezu un 2.15 uz Sodiku Jusufu.
Nu, es Jusufu noteikti nenorakstītu. Man liekas, ka viņš ir fenomenāls cīkstonis. Jā, ir bijušas pāris neveiksmes, tīpaši pēdējās cīņās. Diego savukārt Nu, tik labi sev parādīja pirmajā cīņā, nestoties to, ka tas bija zaudējums. Man liekas, ka viņš savu lieliski par šis būtu reicīgi, tā kā filmās, ka to kaut kas izliec, kam nevajadzētu izliec. Bet jā, tad Diego, man liekas, viņš sev tik labi parādīja pirmajā cīņā. Un tagad ir saucamies tas nu, fanu mīlulis, pasties, kā viņš ir sevi parādījis, ko es arī nemaz nezināju, viņš daudziem UFC cīkstoņiem ir patiesībā treneris.
Jā, nu tieši jiu-jitsu treneris.
Jā, jā, tā kā nu, jiu-jitsu viņam ir noteikti augstā līmenī, arī, man liekas, stājā diezgan nu, pieminams, ka viņš spēja turēt pretī cīkstoņiem. Te, protams, man interesē, kāds būs spēles plāns abiem diviem, tomēr tā ir trīs raunu cīņa, un es teikšu, ka nu, tādos... Nu, early prelims, jā, man liekas, ka šī būs ļoti, ļoti laba cīņa un varbūt pat kādu bonusiņu varētu dabūt. Bet es iešu ar Diego, es ticu viņam, jo viņš ir tas, ap viņu ir tā aura, viņš māk uzvarēt cīņas, viņš ir ļoti gudrs, bet Jusufs noteikti nebūs vieglas pretinieks.
Es šajā cīņā iešu ar pretinieku Sadiku Jusufu, kāpēc, jo...
Viņš nu... nav nekad nožņauts.
Tas arī, teiksim, tas ir bonus viņam, kad viņi nav tik vienkārši dabūt gar zemi un ar kādu sāpju paņēmienu uzveikt. Viņš labi stāv kājās un noturās arī pārsvarā, ja viņš, teiksim, tie daži zaudējumi, kas viņam bijuši, ir sevišķi UFC tie bijuši tiesneši lēmumiem.
Jā, tur Barboza.
Barboza un Arnolds, jā. Vai Diego Lopes varētu kaut ko līdzīgi izdarīt? Nu, es tomēr domāju, ka, ja, teiksim, cīņa aiziet līdz visiem trīs raundiem ar tiesnešu lēmumu, kā es domāju, arī būs, tad nu, es tur redzu Jusufu kā uzvarētāju.
Bet, nu, es tāpat palikšu ar Lopes, kā es minēju, man liekas, viņam ir tā zvaigznes aura šobrīd, vismaz uz doto brīdi viņš ir tāds karsts. Un, nu,
jā, jā, protams, absolūti nebūtu pārsteigts.
Noķert, es ļoti priecāšos. Nu ko, debija?
Jā, nākamā cīņa. Sievietes cīnās tātad Holly Holm pret Kyle Harrison, sieviešu bantamweight divīzija, 135 paundi, un koeficenti ir 1,20 uz Kyle Harrison un 4,40 uz Holly Holm.
Es saprotu, ka Holly Holm, viņai ir 42 gadi, nav tā pati Holm, kas bija, kad nakautēja Ronda Rousey, kurai teorētiski varētu teikt, ir līdzīgs cīņas stils kaut kādā ziņā Kaylai Harrisonai. Un kas vēl ir lielākais pieminēšanas faktors, ka Kayla Harrison cīnīsies pirmo reizi tik zemā svara kategorijā un jautājums, jā. Vai viņa iekļausies, jo viņa noteikti ir apveltīta ar milzīgu muskuļu masu, ir tīpaši priekš sievietes. Tā kā šie ir tie jautājumi, kas man nedaudz biedē, un, liekas, tik liels underdogs ir ļoti vilinoši. Ir tīpaši trīs raundu cīņā.
Viņa judo 170 paundos tā kā cīnījās.
Jā, un nu, man liekas, ka Holly ar savu nu, fansisko strikingu noteikti var noķert Keilu.
Protams, viņai Keilu arī, ir... zin kā, Holly arī lielska pieredze ir ar judo cīkstot.
Keilai, protams, ir nu, paliels kakls, žoklis arī ciets, tā kā nav pagaidām vienai pretniecētas izdevies, bet, protams, UFC ir cits līmenis. Un par tiem trim rauniem, man liekas, ka Holly varētu tā smuki apdancot apkārt un vienkārši gudri nocīnīt.
Tas noteikti viņas plāns ir, jā.
Bet, es nezinu, man liekas, ka Keila, ja, ja viņai izdosies tik tuvāk, viņa var vienkārši mētāt pa zemi, kā sieviešu Habibs, kontrolēt cīņu un tā uzvarēt. Un, nu, tie visi faktori, ko es minēju, es gribētu izvēlēties Holly, bet es tomēr mēģināšu un riskēšu ar Harrison. Es domāju, ka viņi vienkārši pa punktiem kaut kā nograindos.
Riskēs, viņi viens divi favorīts.
Nu, jā, jā, bet nu tādā ziņā, ka... Bet es noteikti nenorakstīju Holly, nerakstu Holly, un man liekas, ka tas ļoti labs underdog picks būtu.
Es, zin kā, es tieši domāju, kad ieraugot koeficents, kad, hei, nu, Holly varētu vēlreiz arī, protams, pārsteigumu uztaisīt.
Kopš 300.
Jā, jā vēlreiz, tieši jā. Tā. Bet, nu, man tomēr atur bišķi tas, ka, nu, tas 42 gadi varbūt vairs nebūs tas svaigums, kā kādreiz bija. Nu, vienīgais, kas man Harrison ziņā uztrauc, protams, ir tā svara sasniegšana. Es domāju, ka viņi sasniegs, bet cik daudz tas no viņas paņems, tā kā... Jā. Tas būs cits jautājums. Nu, es tomēr domāju, ka Harrisone nu, ar tiesnešu lēmumu man grūti iedomāties, jo, nu, ja tas aiziet visus trīs raundus, nu, tad viņai tur, nezinu, tie trīs raundi tur uz zemes jādominē visu laiku ir, un, bet bez finiša, ja tur lielāko daļu cīņu tā kā stāv uz kājās tiek aizvadīti, nu, tad stabili Holm varētu uzvarēt.
Jā, jā. Tā kā, liekas drīzāk, kad būs kāds sāpju paņēmiens. Jā.
Es domāju, ka Harrison dabūs gar zemi Holmu un ar kādu submission pirmajā vai otrajā raundā uzvarēs.
Jā, kā tas ir mans arī piks. To varētu redzēt.
Aluk.
Hei.
Viena šeit pa vienam.
Jā, pagaidām viena. Strauji tumējamies mainkārdam, bet ir vēl divas prelim cīņas palikušas. Tātad Kalvins Katars pret Aljamain Sterlingu. Federvajā divīzija 145 paundi. Koeficienti 1,55 uz Sterlingu un 2,40 uz Kalvin Kataru.
Mm, ok. Jā, nu Sterlingam jāpiemina, ka debiju šajā svaru kategorijā. Atceramies, cik daudz svaru viņš ir metis nost. Neatceros, pret ko viņš zaudēja. Varbūt par to pašu malī, ka viņš teica, varbūt tomēr man nevajadzētu iet augšā. Un tad tomēr viņš ir izvēlējies iet augšā šo
svaru kategoriju. Viņam jau tur bija tas, kad viņš bija paziņojis, ka viņš gribētu ar Volkanovski cīnīties. Jā, un tad viņam tas plāns bija, ka viņš tā kā pret to malī uzvar.
Jā, double champ.
Jā, double champ, tā kā status iet. Bet,
jā, ok, jā, nu, Kalvins Kēdērs noteikti ir ļoti labs tests, un es noteikti neliktu Sterlingu kā tik lielu favorītu. Protams, ja viņš gudri cīnās, es absolūti redzu, ka viņš punktiem uzvar šo cīņu. Kēdērs arī, ja nemaldos, nav nočokots nekad. Varbūt es kļūdos, varbūt ir. Un tas noteikti
ir viņam viens zaudējums.
Ir viens, jā. Nu, protams, man liekas, ka tas ir tas, ko Sterlings, ja tas nebūs tiesnešu lēmums, viņš, protams, mēģinās kaut kādu human backpack uztaisīt atkal somiņu. Bet noteikti nevajag izslēgt Ketera stāju. Nu, man liekas, ka viņam ir fantastisks džēbs, viņš ļoti stipri sit, un nu, es neesmu pārliecināts, Sterlings spēs turēt tik labu sitienu, jo iespējams Ketera sit smagāk nekā Omalīs. Otrs, es domāju, ka Keiteram deg pakaļ bišķi, viņš ir divas cīņas zaudējis. Tā kā, nu, es domāju, ka būs ļoti grūta cīņa. Es iešu tāpat ar Sterlingu. Nu, man liekas, ja viņš neizdara muļķības, viņam šo cīņu ir absolūti jāuzvar. Bet es nebrīnos, ka Keiters noķers un varbūt kāds ļoti smugs nakaut viņš arī.
Es domāju, ka Sterlings absolūti, nu, viņš ir, manuprāt, ļoti gudrs cīkstons stratēģijas ziņā. Jā. Un viņš pavisam noteikti, ka tādā atklātā cīņā ar Keiteru neiesaistīsies, bet tieši noteikti mēģinās pārbaudīt, cik labs viņš uz zemes ir. Vai viņam tas sanāks, tas ir cits jautājums, bet es domāju, ka viņam trīs raundos jāuzvar ir.
Nu, vajadzētu. Viņam arī ir, protams, tā pieredze, viņš māk cīņas uzvarēt arī pa punktiem.
Un jā, un arī nav, nu, teiksim, ja skatās kaut kādu, piemēram, tur, kā viņi viens pret otru augumu ziņā izskatās, tad tur nav liela atšķirība.
Nu, es jau saku, Sterlings bija milzīgs priekš šās divīzijas.
Jā, nu, viņam arī šeit vajadzētu izskatīties pietiekami labi, tā kā šaubos, vai viņš tur, teiksim, čempions varētu būt.
Jā, kas man nepatīk, un to Bispings divreiz uzsvēra, Sterlings saka, viņš šo cīņu uzvar, viņš vajag nākamais par titulu, mēs vecīt, pasties, kas tajā divīzijā ir. Nu,
es domāju, ka viņam pat mierīgi varētu iedot. Tīri tāpēc, vārde, ka viņš ir, nu, tomēr, jā, ir bijis čempions citā divīzijā, tas jau tādu jau ķeksīti dod.
Nu, tad es teiktu, ka viņam jāuzvar ir priekšlaicīgi un ļoti dominējuši.
Nu, viss ir atkarīgs, jā, no tā kā, ja tur. Ja tur garlaicīga cīņa vai tur, nezinu, kaut kāds neizšķirts vai kas, jā, tad es šaubos, ka viņam tur Dana White skries klāt un tāds, ka, jo, čali, tev tūlīt titula cīņa, bet ja viņš labi sev parāda, jā, es domāju, ka mierīgi.
Un runājot par gudrību un cīņas plānu, viņš pats pieminē arī, ka par to malī viņš nesako vien brīdi cīņas plānam un tāpēc arī cīņas mums beidzās tā, kā viņa beidzās. Bet, jā, mūsu izvēle ir Sterlings abiem, tomēr.
Pēdējā cīņa prelimos, pirms dodamies mainkārdam, Jūra mīļākais cīkstons vai otrs mīļākais?
Nu, nē, man viņš vienkārši kruts ir, jā, bet arī Rakič, man liekas, ļoti kruts.
Tātad, jā, Džirī Prohaska pret Aleksandru Rakiču, light heavyweight divīzija, 205 paundi, koeficienti ir tak, kur man te palika? 1,82 uz Aleksandru Rakiču un 1,93 uz Džirī Prohāsku.
Tad es piekritīšu ļoti, ļoti labu koeficientu, tuva cīņa. Protams, jautājums ir, Rakičs 2 gadus nav cīnījies, viņam bija tātad diezgan smaga trauma, atceramies cīņā pret Jānu Blahoviču, man liekas, kaut kas ar celi, laikam tur sagāja gristē.
Nu kāju, jā, viņam
laikam bija neveiksmīgi bija. Prohaska arī bija plecu trauma, diezgan traka, izgāja cīņā pret Pereiru, neteikšu, ka izskatījās slikti, patiesībā ļoti labi izskatījās, protams, izlaida pāris kājas sitienas un, jā, izdarīja pāris muļķības, ka eskalējās, ka viņu neskaits nakauts, vai pat nakauts skaitījās. Nu, un tas lielais mīnus Rakičam, kā mēs zinām, viņam ļoti specifisks cīņas stils, un viņš ļoti bieži nolēž rokas.
Nu, Jirī vēl vairāk.
Nē, tieši par Jirī.
Ā, man liekas, tur Rakičs
teicam. Rakičs, tad Jirīm, tad viņš ļoti daudz nolēž rokas, un viņš tik bieži dabūna sitienu, ka pret Rakiču, man liekas, ka tas var ļoti neveiksmīgi viņam beigties, ir tīpaši ar kādu high kick labu. Tīri aiz tā, ka divi gadi ir bijuši prom un ar cerību, ka Džirijs ir saņēmies, lai gan es redzēju trenī nometnes video, baigi neizskatās, viņš kaut ko ir mainījis. Es iešu ar Džiriju, man liekas, ka viņš stiprāk sit, bet jā, nu, Rakičs ir ļoti tehnisks, man liekas, ka viņš varbūt pat nesasteigt un varētu gudri nocīnīties, tad es ļoti redzu, ka viņš šo cīņu uzvar. Bet es tomēr iešu ar Džiriju. Domāju, ka noķers.
Es šajā cīņā... Nu, šeit man šī bija viena no cīņām, kur visgrūtāk bija izvēlēties, bet es tomēr arī iešu ar Džirī, tāpēc, ka, jā, tāpēc, kad, nu, man vairāk atver tas, ka, jā, Rakičs nav tos 2 gadus aizvadījis cīņu, būs, man liekas, kad bišķi ierūsējis. Cerams jau, ka nē, bet, nu, es domāju, ka šis tomēr būs tāds faktors, kas ietekmēs, jo Džirī tomēr... ir aizvadījis cīņu un...
Nu, kas man ir liels faktors, Džirijs ir bijis tik daudz cīņās, ka viņš arī māk atrast veids, kā uzvarēt, ja viņi nenoķer.
Jā, arī tas, kad, nu, teiksim, par to pašu Gloveru tur tāds kariņš gāja un vienkārši pēdējā raundā uzvarēt ar sāpu paņēmienu pret...
Jiu-jitsu meistaru.
Jā, tādu grappleru izteiktu, nu, tas ir iespaidīgi un es domāju, ka jā, kad tas arī tāds, manuprāt, svarīga lieta ir šajā cīņā, kad... Lai arī viņš bieži nedara, nu, teiksim, sāpa paņēmieniem neuzvar, bet viņam tas ir arsenālā un nu, tas tā kā var arī cīņu izšķirt. Rakičs tomēr vairāk tāds, kas tīri iet uz nu, tā kā,
vairāk, jā,
strikers.
Nepatrījās tājā cīņās. Jā, nu, interesanti cīņa, abi ir vienauģi, milzīgi ap divi un cik es dzirdēju, man pārsteidz, ka kaut kāds bīf viņš izrādās, viņiem ir tur Rakičs kaut ko izteicies par Austriju, ir kaut ko tur, nu, es nesaprotu, kāpēc. Bet,
par Austriju, Rakičs?
Nē, Džirijs, jā, Džirijs ir izteicis kaut ko par Austriju, nu, nezinu, kaut ko mēģina zem jostvietas, es nesaprotu, bet, nu, redzēsim, tā kā, vai arī nav tā, ka tas viņam pašam, kā saka, backfires, bet, nu, jā, interesanti cīņa, redzēsim, jā.
Redzēsim, ko Džirij ir savā tur tajā
tumšajā
lauku,
salās.
Jā, savās tumšajās istabās izdomājis, tā kā.
Jā, tā kā, man liekas, šī būs ļoti, ļoti laba cīņa.
Pavisam noteikti. Viss pagaidām tāds ļoti interesants.
Mēs tagad beidzot pieķeramies.
Jā, mēs tikai tagad pieķeramies pašam galvenajam cīņu šovs.
Un uzreiz, nu. Kamēr atceros, kamēr karsts konkurss. Protams, konkurss aizmirsām pateikt pašā sākumā, tāpēc mēs ļoti ceram, ka jūs līdz šim mirkli mums klausoties un skatoties. Tipiski 5 galvenās cīņas, 5 precīzas prognozes. Jums nav jāparedz, kurā raundā beigsies cīņa, vienkārši kurš uzvarēs.
Jā.
Un tad jūs iegūsiet klasisko William Hill komplektīvu.
Aizmirst pieminēt. Tātad prognozes jāveic WhatsApp čatā. Tātad jums jāpievienojas WhatsApp čatam un tur jāveic.
Komentārā.
Jā, komentārā. Vienkārši ierakstiet visus 5 cīņu uzvarētājus mainkārdā. Un ja tādi ja uzvarētāji būs vairāk, mēs veiksim izlozi.
Jā, ar bombiņām.
Jā, ja būs tikai viens, tad, nu, protams, jūs uzvarēsiet. Un balvā tad neliela paciņa ar merchandise. Nu, tur gan jāmin, ka gluži visi izmēri vairs nav palikuši.
Bet, kā jūs teicis, modē šobrīd oversized hoodie. Tā kā
jā. Labi, ķeramies klāt mainkārdam Bonnie Culls pret Cody Brundage middleweight 185 poundi koeficenti ļoti interesanti tā kā lai pasaka
lielākais
favorīts, jā, Bonnie Culls 1-0-2 un Cody Brundage 12 tā kā interesanti
Nu, pirmkārt jau visur šis ir izskanējis, vai šai cīņai vajadzēja būt galvākā tā kā mainkārdā. Nu, es redzu vairākas cīņas, kas varēja būt mainkārdā tāpat laikā.
Mierīgi varēja jebkur cīt cīņa.
Jā, Bo Nikols ir liels vārds. Nu,
jo, zin kā, ja paskatās, tad, teiksim, tos visus prelimus, pilnīgi visos rakas, prelimos, vismaz viens no cīkstoņiem ir rankt. Tā kā.
Un ir, ganīs visos ir bijis arī čempions, pasties Holly Holmes, Sterlings, Prohaska, kas mums vēl tur ir, Andrāž,
nu, jā.
Figuredo,
Garbrands, jā. Tā kā tur ir, jā. Un šī ir savukārt cīņa, kur neviens no cīkstoņiem nav rankingā. Tā kā,
Kaut kā doma runāt? Ir?
Nē, nu doma jau skaidra. Nu, Bo Nikols ir Amerikā ļoti liels vārds. Viņš ir tur, cik ja nemaldos, trīs reizes wrestling.
Jā, American,
divi, nu, augstākās divīzijas koledža čempionātu uzvarējis. Tā kā tur U23 pasaules čempionātu ir uzvarējis. Tā kā savā disciplīnā viņš noteikti ir top čalis un čalis, ļoti jā. Populārs.
Jā, nu, populārs tas viens. Kas ir interesanti izskanējusi teoriju, kāpēc Bo Nikols ir atklājošo cīņa, UFC paredz, ka Bo Nikols šo cīņu vinnēs priekšlaicīgi, un ņemot vairāk, viņam limitāts laiks ir tieši galvenajam cīņu šobam, viņi paredz, ka pārējās cīņas iespējams varētu kādu aiziet līdz distancē, tāpēc, lai samazinātu to laiku, šādu teoriju es esmu dzirdējis. Bet, jā.
Es nezinu.
Jā, protams, zin kā, tas jau varbūt vien tantus soliņu teica, bet, nu, Bo Nikols, es domāju, ka apzinās, kāds milzīgs spiediens uz viņu ir, un Brandage, nu, iedomājas, viņš uzvar šo cīņu.
Jā, nu, viņam perfekta cīņa, nu, tā kā iedots šitik lielā notikumā main cards, viņš noteikti var sev parādīt. Cevišķi arī jāņem vērā, ka, nu, kā Nikols ir izteikts wrestlers,
Bet, kurš spēja nākautēt, protams, spēja cīņa bet tur bija short notice. Un tas
viņam tikai 5 cīņas ir bijušas, tā kā tur nav tas liels sample size, kā viņam varētu tur pret pieredzējušākiem cīkstoņiem iet. Brandačs ir pats bijis pietiekam laba līmeņa wrestlers, nu nav viņam tāda panākuma kā Nikolam bijuši, bet tomēr zina arī, ko darīt šajā disciplīnā, tā kā... Redzēsim, vai tik vienkārši Nikolam būs. Es gan domāju, ka nu, man prognoze ir, ka viņš ar nokautu uzvarēs. Ka viņš...
Ar nokautu viņam... būtu stilīgi. Var būt arī kāds sāpi paņēmiens, lai gan iespējams būs grūti pret Cody. Un Codyam jāpiemina, viņam ar tās pēdējās cīņas tik interesanti. Labi, viņam tur viens tas Slam KO vakarā, kur divi bija Slam KO.
Jā.
Tas bija ļoti veiksmīgi viņam. Tad... cīņa, kuru viņš līdz tam brīdim zaudēja, tad viņam pa pakausi iesit, laikam beigās tur kāds no contest vai overturn bija.
Jā, illegal elbows.
Jā, tā kā, nu, ar tā, nu, viņam kā pa kalniem iet, bet tāpat laikā viņam, nu, viņš var iet uz pilnu banku, tā kā maksimāli riskēt, centies noķert.
Jā, nu, viņam
noķertu,
nav ko zaudēt.
Nav īsti nav ko zaudēt, jā. Tā kā, nu, ja viņš uzvarēs, es domāju, ka tas būs rītīgs kosmos, bet es, protams, iešu ar Bo Nikolu, es domāju, ka viņš labi nodominēs cīņu, un patiesībā, jā, es piekatīšu varētu būt arī kaut kāds nokautiņš.
Viņam pagaidām no visām profesionālajām cīņām, ko viņš ir aizvadījis tieši MMA, visi pirmā raunda, tā kā finiši, īpaši daudz jā, viņš laika netērē.
Nu, viņš pats teica, jā, nu, viņš zina, ko no viņa sagaida, viņš, protams, arī uz to iet, viņam arī patīk sevi izaicināt, bet es domāju, ka spiediens ir milzīgs, jā.
Jo tur arī, nu, tā kā, teiksim, apskatoties šīs te viņa cīņas, tur viņam divas contenders sērijas bija, tad, nu, divas pagaidām UFC, tas ātrums viņa, tas, manuprāt, ir ļoti izšķirošs.
Nu, šaubos, jā, tāda ka... Hamzat vaibiņa bišķi atgādina, ka viņš iet uzreiz virsū, nu, vismaz tas sākums, kā Hamzats ienāca UFC.
Jā, varbūt, es vairāk domāju tieši par to ātrumu, kad ar kādu viņš, teiksim, to pašu takedowns veic. Nu, tur tas, var redzēt, ka cilvēks to ir visu mūžu darījis.
Jā, un,
nu, ir tāda līmeņa atšķirība, teiksim, tā. Tā kā, jā, būs interesanti kā pret Brandages, bet, nu, es domāju, ka jā.
Vajadzētu būt tā, kā koeficients saka.
Jā.
Okay,
nu. Jā, nākamā cīņa.
Ļoti.
Charles Oliveira pret Armanu Tsarukianu.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt logu tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par Skaista spēli. William Hill LV.
lightweight divīzijas 155 paundi un koeficienti ir tātad 1.42 uz Armands Rukjanu un 2.77 uz Charles Oliveiru.
Nē, nē, nē. Nu, es, protams, redzu, kā abi cīkstoņi var uzvarēt. Viņi absolūti ir nu, ļoti talantīgi, meistarīgi, vienmēr iet virsū ļoti tā agresīvi cīnās un ir meistari konkrētās tādās disciplīnās. Nu, te, protams, jautājums ir, kuram būs labāks spēles plāns un paveiksies vairāk, jo... Sarjukians, es domāju, ka viņš nebaidīsies Oliveiru nogā zemē, bet iespējams tā varētu būt viņa kļūda, jo mēs paši zinām, ka Oliveira ir tas čals, kurš izmantoja kur iespēju, lai nočaukot. Oliveiram ir ļoti labs strikings, tāpat laikā es teikšu, ka Armands arī ir pielicis, bet atkal jautājums, jā, kā viņi savstarpēji nu, mečosies. No vienas puses varbūt gribētos, lai Sarjukians uzvar, lai mēs redzētu šo to leģendāro remaču Mahačevs pret Sarjukianu, bet tāpat laikā vai viņam iedos tā cīņa. Tāpēc, ka viņš tūlīt būs cīnījies, jau runā, ka Dustins iespējams pat dabūs tikai tāpēc, ka laiks sakrīt.
Ja viņš šo cīņu uzvarās, es šaubos, ka viņam tik ātri uzreiz dot.
Par to ir tas stāsts, jā, un atkal
jo tur jau ir tādi plāni,
vēl Justins Gaethje tūlīt nākamā cīņa arī cīnās, kurš teorētiski jau
ir. Kaut kur Conors.
Jā, nu, par titulu diez vai vēl. Tā kā, nu, vai tas būtu vienīgais arguments, nezinu. Viņš noiet ir izsaltis, viņš mēdz būt pārāk agresīvs, kas viņam var tā kā iekos dibanāt tieši šajā cīņā, un tieši tāpēc es tomēr iešu ar Oliveira, es domāju, ka viņš izmanto savas iespējas, un viņš varētu nočaukot.
Es biju domājis, ka šeit mums atšķirsies, ka tu tomēr ar Rukjanu iesi, bet...
Ja godīgi, kaut kādu nedēļu es biju pārliecināts ar Rukjanu, bet jo vairāk es...
Es, zikā, man tas doma gājiens tāds ir, kad es ieraudzīju koeficientus, man likās, nu, fuck, man likās, nu, tā kā, es daudz reizes esmu pret Oliveiru, tā kā,
vai ne, un es to līdz,
un viņš ir pārsteidzis, pierādījis pretējo, un, nu, tā kā, izbijuši čempionu pret, nu, tā kā, tik liels underdogs, viņš varētu būt... Es nezinu, nu, es arī iešu ar Oliveiru, manuprāt, viņš šobrīd ir savā tajā labākajā
jā, nu,
formā,
karjeras, jā,
teiksim, karjeras, jā, ir 34 gadi perfekts vecums, lai tieši sasniegtu, turpinātu sasniegt rezultātus. Es domāju, ka jā, es arī izvēlēšos Oliveiru.
Un kas ir interesanti, UFC Instagramā bija ielicis vairākus tos highlights viņa, un es jau biju aizmirs pirms viņš vispār cīnījās ar Fergusons, ka viņam labi finiši ir. Viņš spēja tā kā vienkārši notaimot aperkātu ielikt, un nu, man liekas, ka pret Sarjukianu, kurš ir nu, tāds karstasenīgs baigi, viņam noteikti gribēsies piebeigt priekšlaicīgu Oliveiru. Es domāju, ka tas viņam var jā, palīdzēt.
Tur noteikti arī ļoti karstas grīdas ies.
Jā, jā. Nu, viņi viens otru noteikti grib. Nu, es teiktu, izskolot varbūt.
Pavisam noteikti, jā.
Bet es arī piekrītu par Oliveiru. Es domāju, ka nu, šis ir labs underdog picks. Otrs, tas mazais atkal MMA teorijas Oliveira uzzināja nesen, ka viņam būs vēl viens bērniņš. Un paši atceramies, kāds karjeras izmaiņa bija, ka viņam piedzima pirmais bērniņš. Nu, tas tāds, tā kā novirzoties mazliet no tēmas.
Nu, medijas bonusiņu.
Jā, jā.
Pavisam kā, noteikti.
Bet, nu, jā, jāpiemēram, proms, ka Armands bildēs izskatās ļoti labā formā. Oliveira jau ir blondas mats nokrāsojas. Tā kā, nu, abi cīkstai noteikti ir gatavi. Tā kā, jā, es domāju, ka mēs sagaidām fantastisku cīņu.
Šeit būs pavisam noteikti, jā. Interesanti. Jo sevišķi arī, nu, tā kā Armands izturīgs, jā. Bet Oliveira čas čals, kas vienmēr iet uz finišiem.
Tā kā... Un otrs, nu, Oliveira nevēl tiek dēvēts arī par tādu kā zombiju, pasties cīņā par Chandleru pirmajā raundā, nu, grūti gāja, neskaitot to, ka viņš gan arī čokā noķēra un otrajā viņš iznāk apsties noķēra un viss. Nu, un tad es domāju, ka tev var būt līdzīgi. Bet redzēsim, protams.
Jā, nu, esam nonākuši līdz titulu cīņām.
Jā,
pirmā cīņa, kas, nu, nav īstais tituls, bet, vai kā, nu, bet, jā, bet ir tātad BMF titulu cīņa, lightweight 155 paundi Justins Gaethje pret Max Holloway'u. Koeficienti ir 1.55 Justins Gaethje un 2.40 Max Holloway's.
Jā, Ļoti īstenībā interesanta cīņa. Sākumā, protams, visiem pirmā izvēle ir Gaethje, sit smagi, pēdējās cīņās daudz gudrāk cīnās, kā atšķirībā, kā ienākot UFC, ka bija human highlight un galvenais bija izklēdēt cilvēkus. Max Holloway's, protams, mēs varam salīdzināt, nu viņam par Dustinu tik labi negāja. Viņam gāja ļoti labi, bet viņš nu, varēja redzēt to spēku atšķirību. Bet ko es biju aizmirst, ka tā bija salīdzināt short notice cīņa. Nu, tagad var redzēt, ka viņš arī muskuļu masu ir uzaudzējis. Tā kā es noteikti Holloway nenorakstu, man liekas, ka viņš ir ārkārtīgi izturīgs, nevelt viņam pieder rekords par visvairāk izdarītiem sitieniem. Un ja godīgi, ja cīņa ies līdz distancēs, vairāk tomēr sliektos uz Holloway. Man liekas, ka ja cīņa iet līdz distancē, man liekas, ka viņš pa punktiem vienkārši šo cīņu var uzvarēt. Bet te ir tas jautājums, vai viņš spēs turēt Justin Gaethje sitienu. Protams, jāpiemēr Holloway. Žoklis ir līdz šim neuzvarēts, viņš pat pagaidām nav apsēdināts, kas ir vispār kosmos priekš tā, cik ilgi viņš cīnās. Bet interesants arī faktors varētu būt leg kiki. Justin Gaethje leg kiki mēdz būt nāvējoši. Un, nu, arī Gaethje pieminēja, ka ja viņam neizdotos varbūt uzvarēt ar tehnisko nakautu vai nakautu, varbūt varētu būt kāds doctor stoppage. Un, nu, es piekrītu, ka Holloway's mēdz arī izlaist sitienus. Viņš, protams, ir palicis daudz tāds tehniskāks aizsardzībā. Nav tā kā kaut kādas, nezinu, tur 5 gadus apakaļ, ka viņam arī gribējās nolaist rokas un maukat. Es domāju, te nebūs svariens. Bet es tomēr uzskatu, ka Gaethje ir spēcīgāks un ka varbūt tas varētu būt kaut kāds, nu, nezinu, ne tehniskais nakauts, bet kaut kas tāds, nu tāds, kas tā cīņa pabeigsies. Tā kā es iešu ar Gaethje, bet ja tomēr cīņa iet līdz distancē, es teikšu, ka Holloway'm ir ļoti liels iespējas uzvarēt ar pa punktiem.
Ja tas ir 5 raundu cīņa, iespējams, lai gan viņi jau pa lielam, teiksim, labi, Holloway'm tur pieder rekordi arī, kas tur, nu, sitienu veiktajos un tam līdzīgi, bet Gaethje jau arī nu, ļoti aktīvs šajā ziņā. Protams. Arī daudz sitienas veids, protams, arī saņem pretī. Tas pats arī Holloway saņem pretī daudz sitienas. Tā kā vai šeit, nu, es gan teiktu, ka nu, Gaethje tomēr sit spēcīgāk. Viņam arī, teiksim, ja skatās procentuāli, cik viņš cīņas nokautiem ir uzvarējis, tad ir vairāk nekā Holloway'am tur diezgan uzskatāmi, tur vienam bija kaut kādu pār 70% Holloway'am zem 50%.
Nu, Holloway's ir tas daudzuma sitienu izdarītājs vairāk. Viņam patīk tikai dominēt savus pretiniekus.
Tā kā es domāju, ka nu, visu cieļu Holloway'am viens no absolūti mīļākajiem cīkstoņiem, kas ir izgājis cauri UFC, tur visu kaut kam, sākot no pašu karjeras sākuma. Tā kā bet nu, šī lightweight divīzija un tie top čaļi, tāds kā Gaethje, kurš sit tiešām tā kā, lielākais auto, ko var iedomāties. Tā kā, tad nu, es tomēr iešu Gaethje un nu, man kaut kā liekas, ka vai tik šī nebūs pirmā reize, kad jā, Holloway tiks priekšlaicīgi apstādināts.
Izskanēja arī interesanta tāda teorija, ka vai šis nebūs variants kā Tony Ferguson cīņa pret Gaethje, ka šis būs tā kā karjeras pavērsiens. Es gan uzskatu, ka ja arī Holloway nakautēs, vai tas būs priekšlaicīgi apstādināšana, tas noteikti nu, nebūs viņam tā, ka karjera tad izmainīsies, jo viņš ir izskaties fenomenāli. Bet es piekritīšu, jā. Man liekas, ka Justins Gaethje ir cits dzīvnieks. Un,
pēc Gaethje cīņām, jā, cīkstoņi tur pavisam savādāk.
Jā, tieši tā. Bet redzēsim, Holloway's arī ir noteikti nezvērs. Un
tieši domā, tā, jā.
Viņi abi ir gatavi karam, teiksim tā.
Jā, nu šeit noteikti, kad garlaicīgi neies. Tā kā arī, jā, redzēsim, kā būs dzīvajā, teiksim
jā,
tā.
Jā.
Labi, co-main events. Weili Zhang pret Xiaonan Yan.
Jā,
es ceru, ka man sanāca
pusliņas pareizi. Jau komentāru, es Piotrs Jans cīnās.
Labi, tātad sieviešu strawweight divīzija, 115 poundi un koeficienti 1,19 uz Weili Zhang un 4,50 uz Xiaonan Yan.
Nu, protams, zinot Zhangu, cik viņa ir daudzpusīga, agresīva, es redzu, kāpēc viņa ir favorīta, bet tāpat laikā, tiklīdz Jēna nomainīja savu komandu un aizgāja uz American Top Team, viņa ir izskatījusies lieliski un arī pieminējuši atkal.
Tu domā Xiaonan Yan?
Jā.
Viņa nevis American Top Team, bet Alpha Male.
Alpha Male, jā, sajauc. Nu, atceros, ka ar šito Uriah
Faber.
Febra. Visi ir rājas tik daudz un līdzīgi. Bet doma saprat. Un jā, arī tas iespēdījies nakauts pret Andrāžu. Nu, tas, protams, viņa arī nopelnīja titulcīņu. Labi izskaties. Vēlī Žēnga kriptonīts, protams, bija Rauznama Junis. Interesanti, Rauzē pat bija prasīts, kāpēc viņa mainīja svaru kategoriju, kāpēc viņa negrib vēlreiz ar Vēlī Žēnga cīnīties. Viņa teica, man pietiek ar 2-0, neskatoties to, kas viņa uzvarēja, es negribu vēlreiz ar viņu cīnīties, jo nu, viņa tiešām ļoti agresīva cīkstone un laba, un arī visos video izskatās labi. Viņa arī ir, starp citu, treneri paņēmusi tagad no Vegasas, tā kā tas arī izskatās, ka viņai nācis pa labi. Es domāju, jā, ka tomēr nestojas to, ka viens vecums, viena valsts, tā pieredze un spēks.
Tur daudz paralēles, abām ir 8 uzvaras un 2 zaudējumi, jo esi...
Jā, tur interesanti ir. Bet tāpat, nu, man tomēr liekas, ka čempioni paliks čempioni, ja vien viņi neizlaidīs kādu sitienu neveiksmīgu, tā kā es iešu čempions, domāju, Žengu vajadzētu uzvarēt. Varbūt decisions, bet nebrīnos, ka arī varbūt noķertu. Kaut kādā pat sāpi paņēmienā, jo tas tomēr viņai ir, man liekas, cīņa partnerī bišķi labāk.
Jā, nu viņai arī vairāk uzvaru tieši ar sāpi paņēmieniem ir daudz vairāk, teiksim tā, Janai ir viena tāda, Žang ir vesels 8.
Un pasties par tais pārzu, kas arī, nu, jiu-jitsu meistari it kā un wrestler tur.
Jā, nu, Žangai pārzu uzvarēja otrajā raundā, Jā, un atkal zaudējies pārzai. Tā kā,
nu, ja tā mēs MMA matemātika ņemam vērā.
Bet kopumā ņemot vērā, es teiktu, ka nu, man šī bija otra cīņa, ko visgrūtāk uzvarētā izvēlēties. Nu, šeit vairāk bija tas, ka tas koeficients, manuprāt, tur vajadzētu būt līdzīgākiem koeficientiem. Nu, es ilgstoši skatījos uz to 4-50 koeficientu uz Janu un domāju, ka varbūt kādu pārsteigumu šeit kā vai ko, bet prognozēs es iešu, ka Vēlī Žēnga ar tiesnešu lēmumu uzvarēs, izvēlēšos to drošāko variantu, bet es varbūt vēl pirms cīņas padomāšu, vai atbalstīt Janu tagā.
Jā, nu, protams, paši zinām, Žēnga spēja izlaist kādu sitienu, un es domāju, ka...
Nu, viņas ir ļoti, jā, savā ziņā līdzīgas cīkstones, ļoti izturīgas, tā kā... nebūtu pārsteigts, ja aiziet līdz tiešnešu lēmumam, ka, teiksim, tā pati Šaunan Jana, kad vairāk sitienas būs veikusi vai arī, ko, un izskatījusies labāk raundos, vismaz trijos, tā kā tas nebūtu pārsteigums, bet, nu jā, Žēnga tomēr būs izvēle.
Ok, man arī.
Aiziet pati galvenā cīņa. Esam nonākuši līdz finiša taisnēji. Tikai jātiek pāri vēl Alex Pereira pret Jamal Hillu, light heavyweight divīzija 205 poundi un koeficienti ir 1.73 uz čempionu Alex Pereiru un 2.05 uz Hillu.
Jautājums tev, vai šī ir UFC 300, nu tā kā... Vai šī cīņa ir pelnījusi būt galvenā cīņa?
Jā.
Tagad es arī piekrītu. Atceru, sākumā izņem visiem, kas tāds ir, bet jo tu vairāk sāc domāt.
Zini, kāpēc tā bija? Tāpēc, ka cilvēki jau bija sakairināti, jā, tā, ka nu, tur varētu būt tagad nu,
Connors, Jones par kaut ko. Jā.
Un līdz ar to tas nebija. Ir it kā, nu, manuprāt, ļoti labs variants. Bet, nu, skaidrs, ka tās ekspektācijas varbūt bija, tur, nezinu, cilvēki sagaidīja, ka Brocks Lesnars tur varbūt tām
ringā tur kaut kur ieldināsies. Runājot, un Jones padomā, šeit nav neviena heavyweight cīņa. Tas parāda to, cik labas ir pārējās divīzijas. Interesanti, jā, jo pārējās visos UFC jubilējus ir bijuši šeši heavyweight cīņas, un tas pats Lesnars, jā, bet, nu, tas tā novirzoties. Un jā, jo es vairāk par šo cīņu sāku domāt, es domāju, ka viņa ļoti laba galvenā cīņa, tas pats, kas bija tajā UFC New York, kur arī beigās par Eira pret Džiriju bija pārcelt, kā vakar cīņu un apsies, viņš fantastiski cīņa, abi viens uz otru blenži nemirkšķina, nu, tā kā hypes bija milzīgs. Abi šie cīkstoņi fantastiski, abi divi viņi man ir pierādījuši pretējo, un es zinu, cik abi divi viņi tev ļoti patīk. Man īsumā arī viņi ir iekarojuši tādas simpātijas, ļoti labi cīnās, un es teikšu, ka Hillu tik daudz cilvēki ir norakstījuši. Es pats...
Oji, tagad internetā tur ļoti viņu...
Jā, un es pats biju patīkam pārsteigts, kā viņš nocīnies par Glover, tik šērs bija tā kā priecīgs. Viņš tiešām liekas tā kā it kā parasts čalis, varbūt viņam nav tur kaut kāda spinning shits, bet nu, ja viņš trāpa, ja trāpa. Kas ir interesanti, viņš ir speciāli pārcēlis uz Vegasu. lai vairāk varētu trenēties.
No, arī tas, kad viņš pēc traumas gribēja atgūties, lai labāk tieši tajā UFC Performance institūtā, lai viņi pieskatītu tur ar pārtiku, ar suplementiem nu, visiem.
Tas man patīk, UFC cīkstoņiem tas ir bez maksas, kas man liekas fantastiski. Jā, man liekas, ka ļoti, ļoti tuvu cīņa. Es redzu, kā ap divu var vinēt, ap divu var vinēt priekšlaicīgi, bet jautājums, vai Jamal kāds spēja apstādināt, jo līdz šim neskaitot Paul Craig vienam tas neizdevies, un par Paul Craig arī tas bija vienkārši neveiksmīgi roka noķer.
Nu, viņš pārāk pašpārliecināts bija, tā kā,
nu, un cits, arī Jamals ir ļoti pašpārliecināts, kas ļoti bieži viņam tieši nāk par labu, viņš ir tāds mierīgs, viņš arī nesteidzās, ja vai
ļoti
uzgāze.
Interesanti patīk pajokot arī.
Jā.
Ja, teiksim, ja paskatās viņam sociālajos tīklus, kā viņš, teiksim, parodē, kā viņš gatavojās
jā,
šai cīņai.
Un arī tas pats, kas Džirijs tur bļaustījās mežā, un tad arī tas atbildes video. Nu, tāds ļoti, ļoti foršs džeks. Es tiešām priecājos, ka viņš ir UFC un liek pelnīt. Es noteikti viņu nenorakstītu. Man patīk viņa teorija, ka viņš teica, ja Pereira neuzvar priekšlaicīgi, cik daudz cīņas viņš ir dominējis. Un tas man bišķi liek domāt, ka Hillam ir daudz lielāks izredzes nekā visi uzskata. Abi divi viņi spēja viens otru nakautēt, un es pat teikšu, ka Hillam iespējams lielāks izredzes nakautēt Pereira, jo Pereira ļoti bieži cīnās ar nolaistām rokām. Bet atkal es tomēr iešu ar Pereira, pamatošu, ka pēc Hilla laiks prom man nedaudz biedē, un otrs tā trauma, mēs zinām, cik brutāli ir Pereiras leg kiki, un ja nemaldos, Hills gan cīnās ar kreiso roku, līdz ar to tad viņa kāja nebūs ierastajā vietā par Eiram, bet tāpēc laikā par Eiru mēģināt ar savu kreiso āķi noķert. Nu, tā kā tas ir tas, kas man pārliecina, ka par Eiru var tomēr noķert.
Nu, viņš ir izcils tehniķis.
Jā, absolūti, viņš var izlikt lamatas, un ja viņš cīnās gudri, ņemot vērā atkal jāpiemina, ka Teixeira ir viņa sekundants, ir cīnījies ar Hillu, diezgan traki zaudēja, bet atceramies, ka arī cīnījās ar Džiri, un tas nāca par labu, protams, tur atkal noķēra vienkārši. Bet jā, es iešu tomēr ar Pereiru, man liekas, ka tas arī būs iespējams priekšlaicīgi, bet es nebūšu pārsteigts, cik Hills uzvarēs. Tikai es šai cīņai drīzāk dotu 50-50.
Nu, man nav variantu, tā kā es Hillas izvēlējies mūsu gada čempion. Prognozēs kā čempionu, tad nu, kāda ir iespēja, ja viņš tagad zaudē, ka viņš pēkšņi līdz gada beigām kļūtu vēl.
Jā, man jau likās, ka tu visticamāk iesi ar viņu, bet jā, es
bet arī,
absolūti
nebūšu ne tikai tāpēc, bet arī nu, man jau liekas, ka jā, nu, tur Pereira, protams, lielisks kickboksers, tehnika viņam viss un tamlīdzīgi. Tur cilvēki arī internetā jau smējās par to, ka tur bija video nofilmēts, kā Hillam tur footworks tur strādā vai nestrādā drīzāk tā, ka nu, tur nav tur precīzi skaists vai kā, bet nu, es... viens man bišķi uztrauc tas, ka viņš, teiksim, līdz šim UFC karjerā nav baigi tur, teiksim, takedowns meklējis vai kā, bet... Nu, kas šajā cīņā, man liekas, ka viņam varētu būt nākt par labu, kad uztaisīt tādu netīrāku cīņu, dabūt vairāk per eiru tur pret oktagonu malu tur.
Jā, un likt domāt per eiram par to visu laiku satraukties.
Nu, jā, tieši tā, neļaut tik vienkārši distancē stāvēt, bet nu, es tomēr izvēlēšos Hillu kā uzvarētāju, man liekas, ka jā, tas spēks dūrēs viņam pietiekami liels ir, lai kādā brīdī per eiru noķertu.
Jā, jo Pereiru var noķert, tas ir izdevies vairākiem cīkstoņiem, un, nu, jā, es saku, šitā tāda 50-50 cīņa. Ļoti, ļoti interesanti būs. Un par footworku, nu, man liekas, šobrīd tas vispār ir muļķības. Pastēst, cik daudzi cīkstoņi tieši, kas ir tie unorthodox, ir čempioni. Tieši tāpēc, ka viņi ir tādi neparedzami, viņi dīvaini kustās, tu nevar viņiem vispār sagatavoties. Tā kā, jā, man liekas, ka tad tiešām abiem ir iespēja uzvarēt, un, nu, es šaubos, vai cīņa aizies līdz distancē, bet, protams, abi ir izturīgi, tā kā viss var notikt.
Ui, es ar šaubos līdz distancē.
Jā, man liekas, ka priekšlaicīgi es pat parādzu pirmie trīs raundi. Es teikšu, nu, tā kā trešā raunda, pirmā puse varbūt.
Jā, jo, zin kā, ja tas aizies līdz distancē, tas būs vai nu garlācīgākā cīņa, ko mēs esmu redzējuši, vai arī tur absolūti trakākais kariņš iespējamais. Jā. Bet, nu, jā, es domāju, ka priekšlaicīgi.
Jā. Tāds, lūk, ir mūsu izvēles. Atgādinām par konkursu, rakstiet WhatsApp grupā, tātad tikai 5 galvenās cīņas jums jāveic. Mēs veicām visas 13, ja nemaldos.
Jā, 13.
Nepieveļ, tā kā sagaidām iespējams labāku UFC cīņu.
Pat, ja negribat konkursā piedalīties, vienkārši rakstat savus
spēlējumus. Jā, mazums, nebūsiet tilīt būdīt, saprīt. Jā, un zeic. Tā, lūk.
Jā, ar nepacietību gaidām šo cīņu šovu, jo nāk tuvāk, jo, nezinu, man lielāks hypes
un jā, grūtāk saka, viņš ir izaudzis
koncentrēties, jā. Tā kā,
gaidām ar nepacietību.
Jā, paldies par uzmanību, izklaidējamies atbildīgi, čau! Savarbībā ar William Hill.